ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะอย่างสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะคะรวมไปถึงสื่อใหม่ประเภทสื่อที่เป็นทางเลือกต่างๆและที่สำคัญค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสื่อการศึกษานะคะโดยจะเน้นในเรื่องของบทความทางวิชาการแล้วก็มีเรื่องราวมาอัปเดตนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นติดตามกระแสในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและก็เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารกับทีมงานนะคะก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาที่ stouhtech@gmail.com หรือจะเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อนะคะดิฉันอยากจะได้ข้อมูลนิดนึงคืออยากจะประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปแบบของรายการนะคะเดิมเนี่ยเราพบกันตั้งแต่8 นาฬิกาจนถึง8:40 นเราจะปรับเปลี่ยนนะคะให้เวลานั้นอาจจะต้องสั้นลงนะคะจนนำเสนอประมาณสัก20 นาทีค่ะจะเป็นช่วงเวลาเดิม8 นาฬิกาจนถึง8:20 นนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะลองนำเสนอข้อมูลมาว่าอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่าต้องการให้เรานำเสนอในประเด็นไหนบ้างนะคะก็ส่งมาได้2 ช่องทางคืออีเมลกับทางไปรษณียบัตรหรือจดหมายนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะที่วันนี้ที่ดิฉันนำมาฝากเนี่ยก็มีหลายข้อมูลนะคะที่นำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยทางบทความวิจัยทางวิชาการนะคะซึ่งเป็นบทความทางวิชาการที่น่าสนใจมากของท่านดร.กิติชัยสุธาสิโนบลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะท่านเขียนบทความเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญานะคะนำเสนอไว้ในวารสารวิจัยทางวิชาการทางการศึกษานะคะของคณะศึกษาศาสตร์มสว.ปีที่4 ฉบับที่ 1นะคะกันยายน2552ค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมสท.นะคะประจำภาคเรียนที่2/2556ค่ะเรามาเริ่มต้นกับเรื่องราวแรกที่นำมาฝากกันดีกว่านะคะก็คือในเรื่องของการจัดการเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่แปลมาอีกทีนะคะโดยคุณรุ่งนภาสิริเลิศฤทัยนะคะเป็นโครงการยุทธศาสตร์สื่อเด็กนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะคะ www.chimedia.net ค่ะในเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลที่คุณรุ่งนภานั้นได้แปลมาแล้วก็นำเสนอไว้ว่าในเรื่องของการจัดการเรียนจัดการเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อภายในบ้านนั้นเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เมื่อเด็กๆค่ะลูกบ้านไหนเนี่ยนะคะที่มีเด็กๆอยู่ในปกครองเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะจะต้องดูว่าดูจากพัฒนาการนะคะว่านิสัยในการบริโภคสื่อที่ดีเนี่ยก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเมื่อเด็กเริ่มโตนะคะก็จะเป็นเรื่องยากที่จะบังคับหรือกำหนดกฎระเบียบให้พวกเขานั่นหมายความว่ามันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เขาอยู่ยังเพิ่งแรกเกิดไปจนเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าโรงเรียนถ้าเราไม่ปลูกฝังตั้งแต่ในช่วงวัยเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปบังคับในยามเมื่อเขาไปโรงเรียนเข้าชั้นเรียนแล้วเนี่ยอาจจะทำได้ลำบากนะคะอีกอันนึงนะคะก็ดูพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของตัวเราเองแล้วก็เปลี่ยนนิสัยนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องให้จำไว้เลยนะคะว่าเรานั้นเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กๆนะคะหรือว่าลูกของเรานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ให้แน่ใจด้วยนะคะว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อของลูกเนี่ยเป็นไปอย่างสมดุลกับการเล่นกีฬางานอดิเรกการเล่นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็การเล่นนอกบ้านนะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการแชทการเสิร์ชหาข้อมูลนั้นไม่ได้ไปลดทอนเวลาที่เด็กๆจะต้องนอนเพราะว่าในช่วงวัยเด็กๆเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเวลาให้เด็กๆนั้นนอนเป็นเวลาแล้วก็ พอหัวค่ำเนี่ยก็ต้องจัดเวลาตารางการนอนให้เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องดูด้วยว่าการที่เด็กเล่นกับใช้งานเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่ามีงานเล่นงานอดิเรกมีการเล่นนอกบ้านเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเปิดรับสื่อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนร่วมในการบริโภคสื่อนะคะเพราะว่าจะต้องดูแล้วก็เล่นแล้วก็ฟังสิ่งที่เด็กๆนั้นได้รับจากสื่อด้วยดูด้วยการให้ข้อมูลแล้วก็ฟังเวลาที่เขาพูดถึงสิ่งที่เขาได้รับมานะคะแล้วก็กระตุ้นให้เด็กๆลองให้ลองประสบการณ์จากสื่อที่มีคุณภาพที่หลากหลายแนะนำให้เด็กนั้นเลือกสื่อที่ดีนะคะเรียนรู้จากระบบการจัดอันดับที่ประเภทเรตติ้งเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการแปลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการในต่างประเทศเนี่ยเขามีการจัดอันดับเรตติ้งอย่างเช่นในประเทศแคนาดาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับเรตติ้งของการจัดรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์เรื่องของเพลงภาพยนตร์นะคะแม้กระทั่งวิดีโอเกมนะคะก็มีการจัดเรตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ผู้ปกครองควรจะเลือกสื่อที่เหมาะสมแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้มงวดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงที่จะเลือกสื่อให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับการที่สื่อนั้นเสนอภาพซ้ำๆภาพที่แสดงถึงความรุนแรงนะคะเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการตลาดนะคะของนักโฆษณาที่จะใช้กับเด็กว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็นำภาพต้องการให้ซื้อสินค้าต้องการให้ชมรายการต้องการให้เด็กติดใจในเกมนะก็จะมีการนำเสนอภาพที่มันซ้ำๆแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองเองดูข่าวที่นำเสนอในแต่ละวันเนี่ยนะคะแต่ละช่องก็จะนำเสนอข่าวที่เหมือนกันทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการช่วงเวลาของการนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีตั้งเช้านะคะมีข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นข่าวพักค่ำข่าวรอบดึกและในระหว่างวันก็ยังมีข่าวขั้นชั่วโมงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเห็นภาพซ้ำๆจากเหตุการณ์ที่สื่อนำเสนอมันก็จะทำให้ไปตอกย้ำเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการจำกัดจำนวนเนื้อหาของความรุนแรงที่เด็กจะได้เห็นแล้วก็ดูตรวจดูพฤติกรรมนะคะว่าหลังจากที่ชมการแสดงที่น่ากลัวหรือรุนแรงจากการเล่นวิดีโอเกมนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเด็กที่อยู่กับสื่อพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีภาวะที่สนใจในโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องสังเกตพฤติกรรมด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ประเภทเครื่องใช้ต่างๆประเภทโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ที่3อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแนะนำค่ะเป็นข้อแนะนำที่ทางคุณรุ่งนภาได้แปลมาจากบทความอันนี้อีกทีว่าต้องไม่อยู่ในห้องนอนของลูกนะคะต้องให้พวกโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เสริมต่างๆเดี๋ยวนี้มี iPad มีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแท็บเล็ตเนี่ยให้อยู่ในส่วนที่เราเนี่ยสามารถดูแลการใช้งานควบคุมการใช้งานของเด็กๆได้เพื่อไม่ให้เด็กๆนั้นหมกมุ่นกับการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้มากเกินไปนะคะแล้วก็แสดงจุดยืนหรือว่าพลังเสียงของคุณออกมาว่าถ้าเนื้อหาของสื่อที่แสดงเนี่ยไม่เหมาะสมและคุกคามเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองหรือกลุ่มคนที่มีเด็กอยู่ในการดูแลเนี่ยต้องสะท้อนไปยังสื่อองค์กรสื่อนะคะว่าต้องนำเสนอสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็เท่าเทียมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนะคะจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพราะว่าการที่เราไม่เร่งดำเนินการในการปลูกฝังในเรื่องของการบริโภคสื่อนะคะพฤติกรรมการบริโภคสื่อให้กับเด็กๆจะทำให้มันติดเป็นนิสัยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเมื่อโตขึ้นแล้วเราจะไปปรับเปลี่ยนแปลงให้เด็กนั้นปรับพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพึงระมัดระวังนะคะที่จะต้องดูแลพฤติกรรมแล้วก็ควบคุมการใช้สื่อแล้วก็จัดลำดับจัดสรรเวลาให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะมีเวลาทำกิจกรรมอื่นด้วยมีเวลาที่จะเข้านอนอย่างเหมาะสมรวมไปถึงในเรื่องของการไปเจอกับโลกภายนอกก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการพฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็กๆที่เราดูแลเองภายในบ้านได้ดีมากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www. thaimedia.net ค่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมสทค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงลูกอมของวัชรวลีค่ะ
ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้ก็เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามาทำลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดแต่ทุกๆครั้งเธอพอจะมองข้ามไปเธอเข้าใจให้อภัยคนอย่างฉันฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันถ้ามีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้กอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะร้อยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามากลั่นกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามาตามกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป
ค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะช่วงนี้ดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับภาคการเรียนที่2นะคะประจำปีการศึกษา2556ค่ะโดยมีกำหนดการนะคะก็คือตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2556นะคะสามารถที่จะสมัครทางไปรษณีย์นะคะชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งนะคะคือ Pay at Post นะคะแล้วก็ซื้อ หนังสือนะคะเอกสารการลงทะเบียนการรับสมัครได้ที่ร้าน 7-Eleven นะคะแล้วก็สมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะหรือว่าจะมาสมัครด้วยตนเองที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะคะที่จังหวัดนนทบุรีหรือจะเป็นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10จังหวัดนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047788หรือ029829700ถ้าสะดวกที่จะเข้าเว็บไซต์นะคะก็ที่ www.stou.ac.th นะคะก็อยากจะขยายความสักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าในเรื่องของการเรียนการสอนทางไกลนั้นเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในระบบการเรียนการสอนทางไกลนั้นก็จะอำนวยความสะดวกค่ะให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเหมือนที่เห็นจากมหาวิทยาลัยทั่วไปนะคะที่จะต้องไปเข้าชั้นเรียนนะคะแต่วิธีการเรียนการสอนเราสามารถที่จะเรียนโดยการผ่านสื่อการศึกษานะคะเรียกว่าระบบการศึกษาทางไกลนะคะนักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะจากสื่อหลักก็จะเป็นสิ่งที่ส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะประกอบด้วยเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัตินะคะอาจจะมีในเรื่องของซีดีเสียงประจำชุดวิชานะคะหรืออาจจะเป็นVCD DVD นะคะรวมไปถึงในเรื่องของ CD มัลติมีเดียแล้วก็วัสดุการศึกษาอื่นๆก็จะส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสื่อเสริมนะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ STOU Channel นะคะถ้าใครมีเครื่องรับที่เป็นระบบ C-band เนี่ยก็จะรับชมได้นะคะ STOU Channel หรือจะเป็นของจากกรมประชาสัมพันธ์คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับฟังจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ชมรายการจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะที่ www.stou.ac.th แล้วก็เลือกที่ STOU Online นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของสื่อเสริมนะคะส่วนก็สามารถที่จะเผชิญหน้าได้เหมือนกันในกรณีที่ชุดวิชานั้นมีการสอนเสริมก็จะจัดสอนเสริมให้ศูนย์บริการการศึกษาของมสท.นะคะประจำจังหวัดทั่วประเทศและนอกจากนี้นะคะถ้าสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆเราก็จะมีมุมมสท.ในห้องสมุดประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในบางรายชุดวิชาเนี่ยต้องนักศึกษาต้องเข้าทำการทดลองในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาค้นคว้าทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นเหมือนกับแพทเพิ่นในการเรียนการสอนแบบทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลแล้วคิดว่าจะอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการเรียนไม่จำเป็นค่ะว่าจะต้องเป็นเราสามารถที่จะเรียนได้ทั้งสองที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นอยู่แต่เราก็สามารถที่จะเรียนที่มสท.ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตารางสอบนั้นจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือทำความเข้าใจกับสื่อเสริมนะคะสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าเพิ่มเติมรวมไปถึงในเรื่องของการเข้ารับการสอนเสริมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนะคะมีโอกาสทางการศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะทำงานแล้วหรือต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้หรือต้องการที่จะมีปริญญาสัก2ใบแล้วก็จบในเวลาใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะก็เปิดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2556มีอีกกิจกรรมนึงมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของคนที่ชื่นชอบในเรื่องของละครเวทีคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะภายใต้การดำเนินงานของ BU Theater Company นะคะได้จัดเทศกาลละครเวทีนะคะซึ่งละครเวทีที่จัดนั้นเนี่ยก็จัดมาตั้งแต่ปี2549จัดมาเนี่ยก็ประมาณปีละประมาณ10เรื่องนะคะภายใต้เทศกาลละครที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งล่าสุดเนี่ยได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นละครเวทีคุณภาพที่ควรค่าแก่การเป็นตัวแทนของภาควิชาศิลปการแสดงนะคะโดยมีคณาจารย์แล้วก็นักวิชาชีพศิลปการแสดงร่วมกันนะคะสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้นะคะก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะคะคือเรื่องแรกคือเรื่อง Biloxi Blue นะคะเป็นละครคอมเมดี้สไตล์อเมริกันซึ่งเป็นผลงานชั้นเลิศของนักเขียนสุขนาฏกรรมชาวอเมริกันนะคะที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มหลายคนหลายสไตล์ในค่ายทหารที่ต้องร่วมชะตากรรมกันอย่างโกลาหลนะคะอันนี้เป็นละครเวทีนะคะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ถ้าใครสนใจต้องไปติดตามนะคะส่วนเรื่องที่2คือ Creative Theater of Peace นะคะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราพงศ์จรัสศรีร่วมแสดงนะคะเป็นการเผยให้เห็นถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะโลกของการเต้นระบำตั้งแต่ซูรเม่เซมอนนะคะละครเวทีที่เน้นการใช้ลีลาท่าทางสัญลักษณ์ที่เป็นสื่อถึงเรื่องราวของหญิงสาวนักเต้นระบำที่เต้นเพื่อเรียกร้องศีรษะของนักบุญจอห์นเดอะเพปทิสนะคะนางระบำปลายเท้าผู้น่าเวทนาเป็นละครเต้นที่ใช้ลีลาท่าทางสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวของนักเต้นระบำบัลเล่ผู้น่าเวทนานะคะและลำดับสุดท้ายนะคะคือการส่งท้ายเทศกาลด้วยเรื่อง The Lucky Horror Show นะคะเป็นละครเพลงล็อกที่กลายเป็นภาพยนตร์ระดับตำนานแล้วได้รับการจัดแสดงในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะด้วยความแปลกแหวกแนวพิสดารสุดขั้วเต็มไปด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ละครก็ร้อนแรงนะคะที่ท้าทายทุกๆวัฒนธรรมทุกกรอบประเพณีและกฎของสังคมค่ะในละครเวทีทุกเรื่องที่นำเสนอในครั้งนี้3เรื่องนะคะก็มีความหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ขันเหมาะกับรสนิยมชาวไทยค่ะก็หวังว่าจะเป็นเวทีนี้นะคะจะเป็นเวทีพิสูจน์มาตรฐานละครเวทีไทยของประเทศไทยนะคะโดยนักศึกษาคณาจารย์แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูนะคะที่ www.butheatercompany.com นะคะตอนนี้ก็เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องแรกนะคะ Biloxi Blue เนี่ยจะเริ่มทำการแสดงในช่วงเดือนกันยายนนี้เองนะคะจนส่วน3เรื่องเนี่ยน่าจะหมดในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2556จัดแสดงที่บล็อกBlack Box Theater มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเข้าไปดูได้ที่ www.butheatercompany.com ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงคงจะดีนะของพิจิกาค่ะ
อยู่บนโลกลมกลมบางครั้งฉันก็งงเห็นผู้คนสนและวกวนแล้วฉันเองก็เริ่มไม่แน่ใจจะอยู่ยังไงหากแต่ยังมีภัยฉันจะพึ่งใครเหงาหัวใจฉันจะอ่อนใครหันมองไปฉันก็เจอเธออยู่ข้างคนเดียวก็เลยอยากชวนเธอมารักกันหากมีเธอดูแลหัวใจก็คงจะดีนะแต่ฉันไม่ได้มีใครที่ไหนก็มีแค่เธอคนเดียวอยากจะทำอะไรก็มีคนคอยมาแลเลียวไม่ต้องเหงาก็เดียวมีคนให้รักก็ดีกว่าไม่มีใคร
ก็เลยอยากชวนเธอมารัก
ถึงช่วงที่ดิฉันได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่ามีบทความวิชาการนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาโดยท่านดร.กิติชัยสุธาสีนมบลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะเผยแพร่ทางวารสารวิจัยทางการศึกษาค่ะคณะศึกษาศาสตร์มสว.ปีที่4ฉบับที่1กันยายน2552ค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะท่านอาจารย์ได้เขียนถึงความหมายก่อนนะคะของโพธิปัญญาคือก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของการจัดการศึกษาได้แล้วให้ผู้เรียนเข้าใจถึงโพธิปัญญาได้เนี่ยเราคงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของโพธิปัญญากันก่อนนะคะโพธิปัญญานั้นนะคะเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสามารถเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะแล้วก็พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่นเกิดความเป็นอิสระงอกงามทางความสุขแล้วก็ทางปัญญาด้วยนะคะมอบความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งต่างๆเพื่อให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงแนวทางดำเนินชีวิตแบบ Buddhist Way of Life นะคะที่เป็นทางสายกลางที่เชื่อมโยงหลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาการดำเนินชีวิตมุ่งเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงโดยสามารถดำเนินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในเรื่องการกินอยู่ดูฟังเป็นนะคะส่งผลให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมๆกับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขอันนี้เป็นความหมายของคำว่าโพธิปัญญานะคะทีนี้องค์ประกอบของการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงโพธิปัญญานั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงโพธิปัญญานะคะเป็นกระบวนการจัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาตัวเอง3ด้านคือด้านความประพฤติที่ถูกต้องด้านจิตใจที่มั่นคงและด้านปัญญาที่เฉียบแหลมเพื่อให้เกิดการเข้าใจในตนเองรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆโดยปราศจากอคติคำนึงถึงความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันค่ะเกิดความรักความเมตตาเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสามารถที่จะประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่าและเกิดสมดุลในตนเองและสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงโพธิปัญญานั้นนะคะประกอบกระบวนการฝึกฝนมี3อย่างค่ะ1ฝึกเรื่องความประพฤติที่ถูกต้อง2ค่ะฝึกด้านจิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตและ3ค่ะฝึกในเรื่องของปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจความคิดพิจารณาไตร่ตรองและกระบวนการจัดการความรู้หรือเรียกว่าฝึกทั้ง3ด้านแล้วเนี่ยก็เป็นฝึกศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองนะคะก็รวมเป็นไตรสิกขาเป็นกระบวนการการศึกษาแนวพุทธนั่นเองนะคะตัวไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาไตรสิกขาเป็นภาษาบาลีนะคะส่วนภาษาสันสกฤตก็ใช้คำว่าศึกษานะคะคำว่าศึกษากับสิกขาเป็นคำเดียวกันนะคะก็มีศีลสิกขาก็คือความปกติถูกต้องในเรื่องความประพฤติแสดงออกให้ชัดเจนบ่งบอกถึงระดับเป็นคนมีวินัยนะคะสมาธิสิกขาหรือว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตหรือจิตใจตั้งมั่นและ3ค่ะปัญญาสิกขาหรือว่าปัญญานั้นเป็นตัวที่สำคัญที่สุดค่ะคือหมายถึงความรู้ทักษะการคิดที่ถูกต้องจะรู้และเข้าใจได้ต้องเกิดจากการคิดที่ถูกต้องในเป็นตัวนำเมื่อปัญญาดีการคิดถูกต้องก็จะส่งผลทำให้รู้และเข้าใจพอรู้และเข้าใจจึงส่งผลให้ความประพฤติดีตามไปด้วยจากความประพฤติดีก็ส่งผลให้จิตใจดีเป็นกระบวนการการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาค่ะส่วนเป้าหมายของกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญานั้นนะคะก็เมื่อผู้เรียนมาโรงเรียนก็ต้องถูกฝึกเรื่องความประพฤติถูกฝึกเรื่องจิตใจและถูกฝึกเรื่องความรู้ความคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นชีวิตผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาจึงมีเป้าหมายทางการของการฝึก3เรื่องคือต้องที่จะต้องเกิดคืออย่างเป็นระบบ แล้วก็จะมีกระบวนการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่นนะคะเป็นส่วนสำคัญของการเข้าถึงโพธิปัญญาได้แก่เป้าหมายด้านความรู้หรือว่า knowledge นะคะเป้าหมายด้านกระบวนการหรือว่า process และเป้าหมายด้านจริยธรรมคุณธรรมคือ attitude ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลได้นะคะหรือว่าเป็นภาพได้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาเนี่ยจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนต้องคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแล้วผนวกกับสิ่งใหม่ที่ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทั้งปัจจัยที่อยู่ภายในและภายนอกของผู้เรียนซึ่งสื่อเป็นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้นะคะซึ่งทำให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์ความรู้ใหม่ก็จะเกิดขึ้นจะต้องเกิดจากการคิดที่หลากหลายซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจะเรียกว่ากระบวนการทางปัญญาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องที่พูดถึงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่จับจ้องไม่ได้เหมือนสื่ออื่นๆที่เราเคยนำเสนอนะคะแต่มันเป็นในเชิงให้เป็นนามธรรมที่ต้องฝึกให้เด็กๆนั้นมีความเข้าใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นคนคิดดีสุดท้ายเนี่ยเมื่อคิดดีแล้วเนี่ยผลของการที่คิดดีเนี่ยมันประพฤติก็จะดีตามไปด้วยเราก็จะทำให้ทุกอย่างที่ดำเนินไปนั้นดีตามนะคะจริงๆแล้วเนื้อหายังไม่จบนะคะดิฉันจะนำมาฝากในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้เนี่ยเวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาดิฉันต้องค้างไว้ก่อนนะคะแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ